วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยวันนี้เรามีรายงานข่าวหลายชิ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเมียนมาทั้งปฏิกิริยาของสหรัฐและ UN รวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่รับปากว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนักวิเคราะห์ยังจับตาเรื่องการยึดอำนาจในครั้งนี้และมองถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและความผันแปรด้านภูมิรัฐศาสตร์ไต้หวันวันจีนสร้างสนามบินและขุดลอกใต้ทะเลในเขตหน้าน้ำใกล้ไต้หวันอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์พบซากไดโนเสาร์ที่เป็นตระกูลไทแรนโนซอรัสและมีความพร้อมเป็นนักล่าตั้งแต่แรกเกิดข่าวธุรกิจวันนี้ครับนักวิเคราะห์ของสภาอเมริกันชี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นน่าจะขยายตัวตามปกติในกลางปีหน้าก่อนจบรายการเข้าช่วงคำในข่าวเรื่องราวของเสียงดนตรีที่ช่วยนักร้องโทนี่เบนเน็ตต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์อย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับผู้นำรัฐบาลเมียนมาและแกนนำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLDนางองซานซูจีรวมทั้งแกนนำคนอื่นๆของพรรคถูกจับกุมตัวในช่วงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นจากการเปิดเผยของโฆษกพรรค NLD การจับกุมตัวองซานซูจีเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพเมียนมาโดยอ้างข้อกล่าวหาที่ว่ามีการทุจริตเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนซึ่งพรรคขององซานซูจีชนะอย่างถล่มทลายนะครับโฆษกของพรรคกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอองซานซูจีและประธานาธิบดีวินมินพร้อมด้วยผู้นำคนอื่นๆของพรรคถูกจับกุมตัวช่วงเช้าตรู่วันจันทร์และคาดว่าอาจจะมีสมาชิกคนอื่นๆของพรรคที่ถูกจับกุมตัวเพิ่มอีกนะครับสื่อหลายแห่งรายงานว่าเวลานี้เครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในหลายเมืองของเมียนมาถูกปิดกั้นและมีทหารเมียนมาเข้าประจำการที่กรุงเนปิดอและนครย่างกุ้งสำหรับปฏิกิริยาจากต่างประเทศประธานาธิบดีสหรัฐนายโจไบเดนรับปากในวันจันทร์ว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาโดยจะให้มีการทบทวนมาตรการลงโทษต่างๆที่อาจสามารถนำมาใช้ได้ประธานาธิบดีไบเดนมีแถลงการว่าประชาชนชาวเมียนมาทำงานอย่างหนักเป็นเวลาเกือบ10ปีเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งมีรัฐบาลพลเรือนและการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติซึ่งนำไปสู่การยกเลิกมาตรการลงโทษต่อเมียนมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยสหรัฐแถลงการดังกล่าวบอกด้วยว่าการถดถอยของความคืบหน้าด้านประชาธิปไตยจะนำไปสู่การทบทวนมาตรการลงโทษต่อเมียนมาอีกครั้งรวมทั้งการตอบสนองด้านอื่นๆอย่างเหมาะสมต่อไปที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐยืนเคียงข้างประชาชนเมียนมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเสรีภาพสันติภาพและการพัฒนาและขอร้องให้กองทัพเมียนมาปรับเปลี่ยนการกระทำนี้ทันทีมวนจันทร์ทำเนียบขาวออกแถลงการเช่นกันนะครับโดยกล่าวว่าสหรัฐหวั่นเกรงกับรายงานที่ว่ากองทัพเมียนมากำลังทำลายกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยในเมียนมาและสหรัฐขอให้รัฐบาลเมียนมาและทุกฝ่ายยึดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตยและหลักกฎหมายและปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมตัวในทันทีสหประชาชาติและหลายประเทศแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในเมียนมาเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนีโกเตเรสมีแถลงการว่าสหประชาชาติมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการประกาศยึดกุมอำนาจบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการของกองทัพเมียนมาสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงต่อกระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมาสหภาพยุโรปอังกฤษออสเตรเลียอินเดียและสิงคโปร์ต่างแสดงความกังวลเช่นกันในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของเมียนมาระบุว่ากำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงว่าจีนหวังว่าทุกฝ่ายในเมียนมาจะสามารถจัดการกับความแตกต่างได้ในครั้งนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมไปพร้อมๆกันในส่วนของรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับ การที่กองทัพเมียนมาเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลด้วยข้ออ้างเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งนั้นนอกจากจะทำให้การเติบโตของประชาธิปไตยในเมียนมาต้องถอยหลังไปแล้วและอาจส่งผลถึงความพยายามฟื้นฟูทางเศรษฐกิจด้วยท่าทีและนโยบายการลงโทษจากกลุ่มประเทศตะวันตกอาจมีส่วนผลักดันให้เมียนมาขยับเข้าไปใกล้ชิดกับจีนและรัสเซียมากขึ้นด้วยนะครับผู้สื่อข่าวซอมเบอร์ปีเตอร์ของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์และคุณจำเริญตันสบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
กองทัพเมียนมาประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีหลังจากที่ควบคุมตัวนางองซานซูจีและสมาชิกระดับสูงของพรรค NLD ไว้เมื่อเช้าวันจันทร์จากข้ออ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งขนาดใหญ่และถึงแม้ผู้สังเกตการเลือกตั้งทั้งจากต่างประเทศและในระดับท้องถิ่นจะชี้ว่ามีการจำกัดสิทธิของผู้เลือกตั้งบางกลุ่มรวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาอาจไม่เป็นกลางเท่าที่ควรแต่หลายฝ่ายก็เห็นว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายปีที่แล้วสะท้อนเจตจำนงของชาวเมียนมาส่วนใหญ่และนายปีเตอร์มัมฟอร์ดนักวิเคราะห์กิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทที่ปรึกษาเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองยูเรเชียกรุ๊ปก็กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้ทำให้ความพยายามปฏิรูปการเมืองของเมียนมาต้องถอยหลังไปอย่างมากทีเดียวเท่าที่ผ่านมานั้นกองทัพเมียนมามีบทบาทฝังแน่นอยู่กับการเมืองของประเทศอย่างแยกไม่ออกและเมื่อปี2554หลังจากที่ครองอำนาจเบ็ดเสร็จมานานหลายสิบปีผู้นำกองทัพได้ยอมปล่อยอำนาจบางส่วนแต่ก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันอำนาจของตนและยังมีหลักประกันที่นั่งในสภาอีก 25% ซึ่งก็นับว่ามากพอที่จะขัดขวางความพยายามใดๆเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็นที่เชื่อกันว่าพลเอกมินอองลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาซึ่งจะมีอายุครบกำหนดเกษียณในปีนี้ด้วยวัย65ปีต้องการเป็นประธานาธิบดีแต่นางอองซานซูจีซึ่งพรรคของเธอชนะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้แต่งตั้งคนสนิทให้เป็นประธานาธิบดีซึ่งนายปีเตอร์มัมฟอร์ดก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งของการยึดอำนาจครั้งนี้ซูนคริสติน่าฟิงค์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมียนมาก็มองว่าการล้มกระดานประชาธิปไตยโดยกองทัพเมียนมาครั้งล่าสุดนี้จะสร้างผลเสียหายร้ายแรงทั้งในแง่การเมืองและในทางเศรษฐกิจเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงแม้เมียนมาจะมีรัฐบาลกึ่งพลเรือนก็ตามแต่ชาวเมียนมาก็ได้เริ่มตระหนักเรื่องการมีรัฐบาลที่พยายามแก้ปัญหาของตนอย่างแท้จริงแต่สิทธิเหล่านี้ก็ต้องถูกพรากไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเศรษฐกิจนั้นอาจารย์คริสติน่าฟิงค์เชื่อว่าบรรดานักท่องเที่ยวและนักลงทุนซึ่งวางแผนจะกลับเข้าไปในเมียนมาหลังจากปัญหาโควิด-19 คลี่คลายลงคงจะเปลี่ยนใจและว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาจะมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีมาตรการลงโทษครั้งใหม่หรือไม่และมาตรการดังกล่าวจะมาจากประเทศใดด้วยแต่นายปีเตอร์มัมฟอร์ดนักวิเคราะห์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมองว่าผลกระทบจากมาตรการลงโทษของประเทศตะวันตกจะสามารถผ่อนบรรเทาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมา กับประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกันโดยเฉพาะในสมาคมอาเซียนเพราะว่าอาเซียนนั้นมีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนอกจากนั้นคุณปีเตอร์มัมฟอร์ดยังเชื่อว่าจีนจะเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองทหารชุดใหม่ของเมียนมาต่อไปเพราะว่าจีนเคยให้ความสนับสนุนกับคณะทหารของเมียนมามานานหลายสิบปีแล้วและเรื่องนี้ก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันตราบเท่าที่คณะผู้ปกครองใหม่ของเมียนมาช่วยปกป้องผลประโยชน์ของจีนในเมียนมาเช่นกันขณะนี้ปักกิ่งได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในเขตระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศกับมหาสมุทรอินเดียผ่านทางเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อเลี่ยงการเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาที่อาจจะมีปัญหาขึ้นได้หากจีนมีข้อขัดแย้งกับสหรัฐส่วนอาจารย์คริสติน่าฟิงค์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันก็เห็นด้วยว่าถ้ากลุ่มประเทศตะวันตกใช้มาตรการลงโทษเพื่อโดดเดี่ยวเมียนมาแล้วนโยบายดังกล่าวก็อาจผลักดันเมียนมาให้เข้าใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นได้เพราะในช่วงหลายปีหลังนี้กองทัพเมียนมามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับรัสเซียมากขึ้นและซื้ออาวุธหลายชนิดจากรัสเซียเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นจึงคาดได้ว่าเมียนมายังคงมีทางเลือก คือทั้งจีนกับรัสเซียหากมีความพยายามกดดันหรือถูกมาตรการลงโทษจากกลุ่มประเทศตะวันตกครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทางการไต้หวันเปิดเผยในวันจันทร์ว่าจีนกำลังก่อสร้างสนามบินพลเรือนแห่งใหม่บนเกาะต้าเติ้งไม่ไกลจากเกาะจินเหมินของไต้หวันและเรือของจีนหลายลำกำลังขุดลอกใต้ทะเลไม่ไกลจากน่านน้ำที่ไต้หวันกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ดังกล่าวนะครับประธานพรรครัฐบาลไต้หวันประจำเขตจินเหมินฉีเจ้าหมินกล่าวว่าพบเห็นกิจกรรมดังกล่าวของจีนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับรัฐบาลไต้หวันที่ระบุว่าการก่อสร้างของจีนบนเกาะต้าเติ้งกำลังก่อความไม่สบายใจกับไต้หวันคณะกรรมการไต้หวันผู้ดูแลกิจการเกี่ยวข้องกับจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวกับ VOA ว่าในช่วง10เดือนแรกของปีนี้เรือตรวจการชายฝั่งของไต้หวันได้ขับไล่เรือลอกใต้ทะเลของจีนไปแล้วกว่า 4,000 ลำซึ่งเกิดการกระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการขุดลอกใต้ทะเลในน่านน้ำที่ติดกับไต้หวันกลายเป็นข้อพิพาททางการเมืองระหว่าง2ประเทศเนื่องจากมักเกิดขึ้นในน่านน้ำทั้งที่ฝ่ายจีนและไต้หวันอ้างกรรมสิทธิ์ในบริเวณที่ห่างจากเกาะจินเหมินและเกาะมัตสึราว6กิโลเมตรจากชายฝั่งนะครับเมื่อเดือนธันวาคมรัฐบาลไต้หวันผ่านกฎหมายเพิ่มโทษและค่าปรับเป็นไม่เกิน $35,000,000 สำหรับการขุดลอกทรายผิดกฎหมายในเขตหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งและจำคุกระหว่าง 1-7 ปีจากเดิมที่ไม่เกิน5ปีส่วนรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านกฎหมายเมื่อวันที่22มกราคมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งของจีนสามารถยิงใส่เรือต่างชาติที่รุกล้ำเข้ามาในหน้าน้ำของจีนได้ทันทีซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นกฎหมายที่ทำให้จีนมีอำนาจควบคุมการทหารเหนือประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังหมายความด้วยว่าอาจมีเรือตรวจการชายฝั่งของจีนที่ทำหน้าที่อารักขาขุดเรือลอกใต้ทะเลของจีนในน่านน้ำประเทศต่างๆด้วยสำหรับโครงการการก่อสร้างสนามบินบนเกาะต้าเติ้งของจีนนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีคริสตศักราช2024และจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ45ล้านคนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบหาต้นต่อของเชื้อโคโรนาไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเดินทางเยือนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมณฑลหูเป่ยซึ่งถือเป็นสถานที่แรกๆในการบริหารจัดการโควิด-19 ในช่วงเริ่มแรกของการระบาดโดยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลอย่างน้อยแห่งหนึ่งที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกรวมทั้งตลาดอาหารทะเลหัวหนานที่เชื่อว่าเป็นสถานที่แรกที่เชื่อมโยงถึงผู้ติดเชื้อรายแรกๆหลายรายนะครับอย่างไรก็ตามทางการจีนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการเยือนสถานที่ต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 229.29 จุดปิดที่ 3211.91S&P บวก 59.62 มาอยู่ที่ 3,773.86 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 332.70 ปิดที่ 13,403.39 นะครับและหน่วยงานวิเคราะห์ของรัฐสภาสหรัฐคาดว่าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวในระดับปกติตั้งแต่กลางปีหน้าเมื่อการระบาดของโคโรนาไวรัสอยู่ภายใต้การควบคุมได้จากโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหน่วยงาน Congressional Budget Office หรือ CBO ที่ไม่อิงฝ่ายการเมืองใดกล่าวว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันอย่างปกติเป็นระยะเวลา10ปีจากนี้น่าจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องหลังช่วงโคโรนาไวรัสนั้นผ่านพ้นไปนักวิเคราะห์ของ CBO กล่าวว่า สหรัฐซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกที่มูลค่า 20.8 ล้านล้านดอลลาร์น่าจะมีระดับการเติบโตเท่าๆกับช่วงที่ก่อนเกิดโคโรนาไวรัสได้ราวกลางปีหน้าและน่าจะเติบโตได้ดีกว่าอัตราการขยายตัวที่ยั่งยืนสูงสุดได้ในต้นปีคริสต์ศักราช2025นะครับหน่วยงานดังกล่าวบอกด้วยว่าอัตราคนว่างงานในสหรัฐที่ร้อยละ 6.7 ในเดือนธันวาคมน่าจะลดลงต่อเนื่องไปจนถึงปีคริสต์ศักราช2026ทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อการพิจารณาผ่านสภาแต่แนวทางดังกล่าวอาจถูกลดทอนเนื่องจากมีวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน10รายเสนอว่าควรจำกัดมาตรการให้มีมูลค่าเหลือ 618,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาวินัยด้านการคลังนะครับและในช่วงวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเกี่ยวกับการที่นักวิทยาศาสตร์นั้นพบซากทารกของไดโนเสาร์ตระกูลไทแรนโนซอรัสผลการศึกษาชิ้นนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสันครับ
ครับนับเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์พบซากทารกจากตระกูลไดโนเสาร์กินเนื้อซึ่งรวมไปถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์นักวิจัยกล่าวว่ากระดูกขากรรไกรและกรงเล็บของซากไดโนเสาร์เหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าทารกขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนกับไดโนเสาร์ที่โตแล้วกล่าวคือพวกมันเกิดมาพร้อมที่จะล่าได้ทันทีกระดูกหรือที่เรียกกันว่าซากฟอสซิลเหล่านั้นครับแสดงถึงสิ่งมีชีวิต2ชนิดจากตระกูลไทแรนโนซอรัสซึ่งเป็นนักล่าอันดับต้นๆในแถบเอเชียและอเมริกาเหนือในช่วงปลายของยุคไดโนเสาร์นอกจากนี้ซากฟอสซิลยังชี้ให้เห็นว่าทารกเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าลูกของไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆนะครับโดยอาจจะมีความยาวประมาณ1เมตรพวกมันจะต้องเกิดมาจากไข่ไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่อย่างมากบางทีอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าไข่ไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักกันในตอนนี้ซึ่งมีขนาดประมาณ43เซนติเมตรทั้งนี้กระดูกขากรรไกรมีอายุประมาณ77ล้านปีและมีความยาวประมาณ3เซนติเมตรพบในรัฐมอนทานาและอาจจะเป็นกระดูกของไดโนเสาร์พันธุ์เดสเพรโทซอรัสส่วนกรงเล็บมีอายุประมาณ72ล้านปีมาจากแคนาดาและอาจจะเป็นของไดโนเสาร์พันธุ์อัลเบอร์โตซอรัสเชื่อกันว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับเป็นตระกูลเดียวกันกับไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ที่มีขนาดเล็กกว่าไทแรนโนซอรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบมานั้นครับมีความยาวมากกว่า12เมตรเกรกฟันสตันจากมหาวิทยาลัย University of Edinburgh หัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยที่ปรากฏอยู่ในวารสาร Canadian Journal of Earth Sciences กล่าวนะครับว่านักวิทยาศาสตร์รู้สึกประหลาดใจที่กระดูกเหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกับไทแรนโนซอรัสที่โตแล้วและว่าขากรรไกรยังมีฟันที่ใช้งานได้อีกด้วยดังนั้นครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นภาพที่สมบูรณ์แต่สิ่งที่เราเห็นก็ทำให้รู้ได้ว่าไดโนเสาร์ทารกชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์ที่โตเต็มวัยมากฟันสตันกล่าวเสริมว่าดูเหมือนว่าไทแรนโนซอรัสเกิดมาพร้อมที่จะล่าสัตว์และมีการปรับตัวที่สำคัญบางอย่างที่ทำให้พวกมันสามารถขย้ำได้อย่างทรงพลังทั้งนี้ครับการปรับตัวในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ที่ทำให้สามารถอาศัยอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์เฉพาะได้ดียิ่งขึ้นฟันสตันกล่าวว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ทารกไทแรนโนซอรัสสามารถล่าสัตว์ได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ลืมตาดูโลกแต่นักวิจัยยังต้องการฟอสซิลเพิ่มเติมครับเพื่อที่จะบอกได้ว่าความรวดเร็วนั้นรวดเร็วมากแค่ไหนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.comและติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย VOA ไทยทั้งบน YouTube, Facebook และ Instagram ครับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับพายุหิมะลูกแรกของปีคริสต์ศักราช2021พัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้หลายเมืองต้องเผชิญกับหิมะหนาถึงครึ่งฟุตจนถึง1ฟุตเจ้าหน้าที่สำนักงานพยากรณ์แห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าพายุหิมะลูกนี้เริ่มก่อตัวนอกชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้ามาอย่างพื้นที่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคาดว่าจะมีหิมะตกไปจนถึงราววันอังคารโรงเรียนในบางรัฐที่เริ่มการเรียนการสอนในห้องเรียนต้องระงับแผนดังกล่าวโดยชั่วคราวขณะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่งต้องปิดบริการในวันจันทร์ส่งท้ายวันนี้นะครับตามข้อมูลของสมาคมอัลไซเมอร์ระบุว่าชาวอเมริกันกว่า5ล้านคนใช้ชีวิตอยู่กับโรคอัลไซเมอร์ แต่การรับมือกับโรคดังกล่าวไม่ใช่เรื่องไกลตัววันนี้มีเรื่องราวของคนดังในวงการบันเทิงสหรัฐที่ต่อสู้กับโรคนี้มาฟังเรื่องราวของเขาพร้อมกับคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนีธิการกำลังวันช่วงคำในข่าววันนี้ครับ
For once in my life I have someone who needs me
นี่คือหนึ่งเสียงไพเราะอันเป็นตำนานของนักร้องเพลงแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันโทนี่เบเน็ตที่ต้องต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์มายาวนานนะคะซึ่งพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า Music helping Tony Bennett battle Alzheimer's disease หมายความว่าดนตรีช่วยให้โทนี่เบเน็ตต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะคราวนี้เล่าถึงนักร้องเพลงแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันโทนี่เบเน็ตที่ต้องต่อสู้กับอัลไซเมอร์มานาน5ปีโดยภรรยาและลูกชายของเขาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร AARP The Magazine ว่านักร้องดังวัย94ปีมีอาการที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและโดยรวมแล้วเขาไม่ใช่โทนี่คนเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้เริ่มร้องเพลงโทนี่คนเดิมก็จะเริ่มกลับคืนมาจากที่ทุกวันนี้เขายังคงซ้อมร้องเพลงร่วมกับนักเปียโนคู่ใจลีมัสเกียร์และท่วงทำนองที่เขาขับร้องไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะทั้งนี้ตามข้อมูลของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ระบุว่าชาวอเมริกันกว่า5ล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคอัลไซเมอร์และราว1ใน10ของชาวอเมริกันอายุ65ปีขึ้นไปจะป่วยด้วยโรคนี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า pitch ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะในข่าวนี้เป็นคำนามค่ะให้ความหมายว่าระดับเสียงจากประโยคในข่าวที่ว่าThe magazine says he sings with perfect pitch and apparent ease. หมายความว่าในนิตยสารระบุว่าเขาร้องเพลงได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนและดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาค่ะนอกจากนี้ pitch ยังเป็นคำนามที่ให้ความหมายว่าการเสนองานด้วยนะคะตัวอย่างเช่น Grant spent the past weekend preparing for his pitch for new investment in front of fund managers tomorrow หมายความว่า Grant ใช้เวลาทั้งสุดสัปดาห์เตรียมแผนเสนอขอการลงทุนรอบใหม่ต่อหน้าผู้จัดการกองทุนวันพรุ่งนี้ค่ะคำว่า pitch ยังแปลได้อีกหลายอย่างนะคะอย่างเช่นสนามแข่งกีฬาหรือส่วนที่ลาดเอียงเป็นต้นส่วนหน้าที่ของคำว่า pitch ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาก็มีหลายความหมายด้วยเช่นกันนะคะอย่างคำว่า pitch a tent แปลว่าตั้งเต็นท์นึกถึงเวลาไปแคมปิ้งนะคะต่อมาคือคำว่า pitch ที่ให้ความหมายว่าคว้างอย่างเช่นเวลาคว้างลูกเบสบอลไปยังคนตีนะคะดังนั้นคำว่า pitcher ในกีฬาเบสบอลจึงหมายถึงนักกีฬาที่เป็นคนคว้างบอลนั่นเองนะคะแต่ถ้าคำว่า pitcher ไปอยู่ในครัวแล้วก็จะให้ความหมายว่าเหยือกน้ำค่ะตัวอย่างเช่น Honey can you get me a pitcher of lemonade in the kitchen pleaseหมายความว่าที่รักจ๋าช่วยหยิบเหยือกน้ำมะนาวในครัวให้หน่อยได้ไหมจ๊ะมาต่อกันที่คำว่า pitch ที่เป็นกริยานะคะยังแปลได้ว่านำเสนอได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่น Winston pitched his ideas yesterday about team restructuring to his manager Francis who said he will propose the change to top executives next weekหมายความว่าวินสตันเสนอแนวคิดของเขาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทีมงานให้แฟรนซิสซึ่งเป็นหัวหน้าของเขาได้ฟังเมื่อวานนี้และแฟรนซิสบอกว่าจะนำแผนนี้ไปเสนอให้กับบรรดาผู้บริหารในสัปดาห์หน้าค่ะและคำว่า pitch ยังแปลได้ว่าร่วมช่วยเหลือด้วยนะคะอย่างในคำว่า pitch in ตัวอย่างเช่นIn his speech, the Prime Minister urged rich people to pitch in as poor communities suffer the hardest from the recession. หมายความว่าในสุนทรพจน์นี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้คนร่ำรวยเข้ามาร่วมช่วยเหลือด้วยขณะที่คนยากจนต้องเดือดร้อนหนักที่สุดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้ค่ะมาที่สำนวน fever pitch ซึ่งแปลว่าจุดหรือลำดับขั้นของสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะคะตัวอย่างเช่น The public interest in this penny stock reached a fever pitch after a famous investor hyped about it on Twitter หมายความว่าความสนใจในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กรายนี้พุ่งขึ้นสู่จุดที่น่าระทึกสุดๆหลังจากนักลงทุนคนดังช่วยทวีตโหมกระพือความดังของหุ้นตัวนี้ค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากสำนวนที่ว่า empty pitchers ring loudest หมายความว่าเหยือกที่ไม่มีน้ำส่งเสียงสะท้อนดังที่สุดซึ่งตีความได้ว่าคนที่ไม่มีสาระมักจะพูดส่งเสียงดังค่ะ
Please remember I still want you
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตันJust wake up, kiss the good life goodbye.
ขอบคุณมากครับคุณนีทิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.